oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko poslušate tudi na internetu na naslovu radio.ognjisce.si.
Domovina je z vami, dragi rojaki.
Medgeneracijski dialog in prenos dobrih praks bo boljši in učinkovitejši z dobro znanstveno spremljavo. Znanstveno-raziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti je skupaj z Uradom Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu organiziral na to temo tudi mednarodno znanstveno konferenco. Več o rezultatih srečanja je na tokratnem vseslovenskem srečanju spregovorila izredna profesorica, doktorica Marina Lukšič-Hacin.
Naslov mojega prispevka je znanstvena presoja medgeneracijskega dialoga pri Slovencih v zamejstvu in po svetu, pri čemer bom dala večji poudarek na znanstveno presojo kot na samo situacijo med Slovenci po svetu, ker o tej je bilo že veliko govora in še več bo. Moj namen pa ni z vami znanstveno razpravljati o globinah znanstvenih poznanj in diskurzivnih dilemah, ki se odpirajo okoli tega, o jezikovnih zapletih in definicijah, ampak je izluščiti nekaj spoznanj, nekaj dejstev o medgeneracijskih odnosih v družbi, ki se mi zdijo zelo pomembni, da jih imamo pred seboj danes, ko bomo govorili o razmerah in odnosih med različnimi generacijami, med Slovenci, ki živite po svetu. Ta dejstva bom skušala osvetliti širše perspektive v smislu, kako širši družbeni, kulturni, socializacijski konteksti definirajo medgeneracijski dialog najprej v tako imenovanih večinskih družbah in potem, kaj to šele pomeni, ko razmišljamo manjšinske in izseljenske prostore. V sami znanosti je paradigma medkulturnega dialoga vezana na dejstvo, da smo vsi seveda ljudje v družbi, kulturi različni. In glede na te razlike nas potem znanstveniki različnih disciplin družijo v skupine in pozabljajo, da smo vsi različni in nas delajo podobne. In v tem smislu tudi v generacijskih perspektivah. Seveda se potem znanstveniki vprašamo, če govorimo o generacijah, kaj pa potem so generacije, kaj sploh ta pojem pomeni. In če boste pogledali v znanstvene razprave, boste videli, da lahko ta pojem pomeni marsikaj. Če govorimo o zgodovinskem smislu, potem nas ta zadeva usmeri na tako imenovane XY generacije, če hočete, ne? Ker vsi ljudje od tega do tega leta rojstva, cirka 10 do 15 let, smo ista generacija tja do smrti. Če govorimo na način, kot je recimo bil pozdravni nagovor predsednika državnega zbora dr. Gregorja Viranta, potem nas lahko ta razprava usmeri na razmislek staranja družbe in na to, da je populacija upokojenih čedalje večja, da je vse več starejših ljudi, ki stopajo tako imenovano tretje življenjsko obdobje in v razmislek o njihovem družbenem pomenu. Kot tretji primer in kot najpomembnejši za današnje srečanje bi pa vendar jaz izpostavila posebno populacijo, to je populacijo mladih, ki se pravzaprav veže na teorijo socializacije, na dejstvo, da človek, ko se rodi, se mora najprej v kulturi učlovečiti, odrast in šele potem nastopi kot polnopravni član družbe. In ta populacija ljudi, ki jih mi združujemo v pojem otroci in mladina, so na nek način nepolnopravni člani družbe, v kateri živimo, in preden dosežejo polnopravnost v tako imenovani moderni družbi, morajo preživeti kar dolg proces. 20 let najmanj. Danes znanstveniki govorimo o tem, da se meja biološkega otroštva niža, Se pravi, da ljudje biološko zrelost, sposobnost reprodukcije, rojevanja imamo veliko prej, kot so imeli ljudje v zgodovini pred nami, medtem ko se socialno otroštvo podaljšuje. Kaj to pomeni? To pomeni, da znotraj družbe, v kateri živimo, so se razmere tako zapletle, da mladostnik potrebuje še krepko adolescentno obdobje, da je sposoben vstopiti v družbo kot polnopravni član. Včasih je bila to polnoletnost. Danes, če gledamo skozi vidike finančne samostojnosti, vemo, da ta doba sega še krepko v 20. leta, sploh če to povežemo še izobraževalnimi postopki. In ta razkorak se v moderni, postmoderni družbi med biološko zrelostjo človeka in socialno zrelostjo zelo povečuje. In to pravzaprav še zaostruje razlike, družbene razlike v statusih med populacijo, ki smo že onkraj meje in smo polnopravni člani te družbe, in populacijo tistih ljudi, ki jih pravzaprav potiskamo v skupino, ki jo moramo vzgojiti. In o tem bomo danes govorili.
Prisluhnimo nadaljevanju razmišljanja doktorice Marine Lukšič-Hacin.
Populacijo, o kateri bomo govorili, je potencial prihodnosti, pa vendar so to ljudje, so to naši potomci, ki jih moramo po naših predstavah in predstavah socializacijske teorije vzgojiti, naučiti, da bodo znali, če hočete tudi, kako živeti slovenstvo. Ali pa tudi ne. Odgovori na to vprašanje so različni. Socializacijska teorija v tem trenutku govori o pogosto o konfliktu med generacijami, do katerega pride v puberteti. Se pravi, v povezavi z socializacijsko teorijo srečujemo pojme vzgoja, družina, starši, otroci in puberteta. O puberteti, ki se zdaj podaljšuje, govorim zato, ker to je zelo pomemben proces. Najpogosteje sploh v Sloveniji ljudje ta proces priznavamo in pravimo, to je zelo težko obdobje, ko so otroci, mladina v krizi, ker odraščajo. To je zelo komplicirano, so v teh identitetnih težavah. Redko pa priznamo, da je to dvojni proces. Namreč, hkrati, ko naši otroci odraščajo, postajajo odrasle osebe, moramo dozorevati tudi starši oziroma odrasli, ki te novo prihajajoče člane sprejemamo. In na ta drugi del pogosto pozabimo, čeprav pravzaprav je naša največja odgovornost, da bi prav za ta del poskrbeli. Se pravi, da bi medgeneracijski odnos nadgradili z njegovim dozorevanjem v smislu odpiranja prostora alternativam mladim generacijam za nove načine izražanja in življenja v družbi, tako v širši družbi, kot potem v manjšinskih in izseljenskih skupnostih. Kaj to pomeni? Namreč, ta konflikt, do katerega vsi ga poznate, ki imate otroke, ne? Do katerega v družinah prihaja, je močen že v vsakdani družbi. ko to vprašanje prestavimo v manjšinske izseljenske kontekste, je zadeva še veliko bolj zapletena. Poleg tega privatnega medgeneracijskega konflikta je pravzaprav izziv, ki ga ponuja heterogeno večinsko okolje, kjer so otroci del manjšinskih družb in jim okolje ponuja veliko več alternativ tako glede etničnih identitet kot drugih skupinskih pripadnosti, naj si bo poklicnih, verskih, in se pravi, to okolje je veliko bolj heterogeno in je zato za samo družino in ožjo skupnost veliko večji izziv, kako otroke na, dovolite mi uporabiti izraz, demokratičen način upeljati v odraslo družbo. Kar, kako govorimo pravzaprav o slovenski identiteti, kako tej novi mladini, ki je na nek način drugačno od tega, kot smo, kakršni smo bili mi, ko smo bili mladi, kako jim omogočiti, da bodo svoje identitete, svoje skupinske pripadnosti živeli na drugačne načine, kot jih živimo mi, pa jim bomo vseeno priznali, da so to tisti pravi načini, ki vendarle reproducirajo, če hočete, slovenstvo. To je zelo pomembno zato, ker smo odrasli tisti, ki imamo, kot sociologi pravimo, družbeno moč. Mi smo tisti, ki posedujemo, ki imamo vloge in statuse, ne govorim o politiki. Govorim o vsakdanjem življenju in o družbi, ki nam daje družbeno moč v relaciji do mladine, ki postopno prihaja v naše okolje. In ker imamo, ker smo mi tisti, ki imamo družbeno moč, smo mi tisti, ki imamo večjo odgovornost pri iskanju možnosti, da se te medgeneracijske razlike ne bodo razvile v konflikt, ampak v dialog. Ker močnejši mora biti hkrati tudi odgovornejši, ker on je tisti, ki poseduje vzvode in mehanizme.
Znanstveni presoji medgeneracijskega dialoga pri Slovencih v zamejstvu in po svetu je na tokratnem vseslovenskem srečanju v Državnem zboru spregovorila doktorica Marina Lukšič-Hacin z RC SAZU. Tudi takole je dejala.
Ko govorimo o medkulturnem dialogu in njegovih možnostih, torej mislim, da je, če nočemo, da se razvije v konflikt in odhajanje mladih, bistveno, da se zavedamo, da moramo najprej priznati, da smo mi odrasli tisti, ki posedujemo družbeno moč in da se zavedamo, da iz tega izhaja večja odgovornost za odnose in razmerja, ki se vzpostavljajo v skupnosti, v katerih delujemo. Da nadgradimo odraslost, starševstvo v smislu zrelega mentorstva, ki ne pove, kaj je prav, ampak odpira prostore za nove načine izražanja, nove mehanizme, nove nosilce izražanja nam znanih skupinskih identifikacij, ki odpira mladim možnosti, da izbirajo svoje poti in svoje nove alternative, pa tudi, če jih mi ne poznamo ali se jih morda včasih celo bojimo. In to je zelo težko. Mislim, da je to eden največjih izzivov odraslega človeka, tako ko govorimo o starševstvu, kot ko govorimo o nekem poslanstvu tistih nosilcev skupinskih identifikacij, ki delujete znotraj manjšinskih in izseljenskih prostorov, ker ne veš, če je prav. Ker ti je tuje, ker ti je neznano. Hkrati je pa samo pot, da mladim damo možnosti, da izbirajo drugače, da izbirajo svoje poti, da delajo drugače in da se upremo skušnjavi, da bi uporabili, zlorabili moč, ki jo imamo. Osebno mislim, da je samo ta pot prava in tista, ki bo še kdaj pritegnila mlade nazaj v naše druženje.
O medgeneracijskem, o medkulturnem dialogu torej razmišlja oziroma je razmišljala v državnem zboru doktorica Marina Lukšič-Hacin in tudi že omenila pot, ki je prava in ki bo pritegnila mlade nazaj v druženje, tudi pri Slovencih v zamejstvu in po svetu.
Opisane razmere so seveda, kot sem rekla, obvezna sestavina moderne družbe, takšne ali drugačne, tudi postmoderne, še bolj begajoče. Raziskave pa kažejo, da se ti konflikti v izseljenstvu in manjšinstvu še bolj izpostavijo, tukaj pa tudi zaradi političnih situacij. V različnih državah je seveda situacija različna, to veste vi. Vezana je pa tudi na položaj, ki ga imate v državi, v kateri živite, ker s tem je vezano tudi vprašanje, ali so potomci slovencev po svetu v družbi, v kateri živijo, v državi, v kateri živite, prijazno sprejeti, ali so del stigmatizirane populacije. Živeti stigmo kot otrok je težko. In stigma je drugi socializacijski odgovor, zakaj morda nekateri otroci bežijo od manjšinskih pripadnosti. To je pa dejstvo, ki ni samo v naših močeh. Mi lahko skušamo razmere peljati v smeri relativizacije, blaženja moči, ki jo stigma ima, ki jo diskriminacija ima. Vsekakor pa je tukaj veliko večji pomen države Slovenije na bilateralni ravni, da skuša v mednarodnem merilu dvigati ugled slovenske države in slovenske identitete.
Doktorica Marina Lukšič-Hacin je v nadaljevanju povedala. Se pravi, to presega naše individualne moči, vaše društvene moči in pravzaprav seže na raven države kot mednarodno pravnega subjekta in na njene uspehe. No mislim, da pravzaprav saj smo na dobri poti. Se pravi, če povzamem, kaj je pri medgeneracijskem dialogu bistveno. Bistveno je, da se zavedate, da se veže na potencialno možnost medgeneracijskega konflikta in da je to nujna, obvezna sestavina vsakega družbenega odnosa. To niso nič posebne okoliščine, to doživljajo vse skupine, vse družbe, vse kulture. Vprašanje je samo, koliko zaostren in intenziven je kontekst, v katerega ste vpleteni. Potem pa se razlikujejo situacije. Thank you. Doktorica Marina Lukšič-Hacin je na vseslovenskem srečanju v državnem zboru takole zaključila prispevek. In drugo, kar bi vam rada pravzaprav še enkrat ponovila je, da če hočemo, da se kar se le da izognemo konfliktu in gremo v smeri dialoga, je nujno, da prepoznamo in priznamo, da moramo delati tudi na sebi, da smo mi tisti, ki posedujemo moč, da smo mi tisti, ki smo odgovorni, da mentorsko ravnamo in mladim odpiramo možnosti in prostore za nove izzive, za nam neznane alternative. Da oni lahko določene stvari živijo na svoj, nov, nam drugačen način. V primeru Slovencev po svetu to pomeni, da mladi, vaši potomci, svoje slovenstvo čutijo, izražajo in živijo na nove, sebi lastne načine, ne pa na načine, kot si to želimo mi. V tej luči smo lansko leto v sodelovanju z Uradom za Slovence po svetu, v zamejstvu in po svetu, Inštitutom za narodnostno vprašanja in našim in Inštitutom za slovensko izseljenstvo in migracije ZRCSZU organizirali dvodnevno konferenco Generacijske razlike kot izziv za izseljenske in zamejske skupnosti v primerjalni perspektivi. In jaz bi vam samo na hitro povzela nekaj spoznanj, ki se mi zdijo v luči mojega govorjenja, predavanja, ključne. Prvo spoznanje je, da temeljne zadrege in poudarki v teh skupnostih, manjšinskih skupnostih, na takšen ali drugačen način so povezane z zadregami, kaj z jezikom, kako slovenskim jezikom, kaj z identiteto, kaj je slovenstvo in kako vzpostaviti medgeneracijski dialog in se izogniti konfliktu, ki povzroča, da mladi odhajajo. Bistvene ugotovitve so že objavljene na straneh Urada za Slovence po svetu in jaz bi povzela samo štiri najpomembnejše. Prvič, slovensko identiteto je potrebno interpretirati in na vseh nivojih promovirati širše, in sicer v smislu, da naj izključno ne temelji na spoznavanju slovenskega jezika, temveč naj se prepoznava in dovoljuje tudi kot dvojna ali celo transnacionalna, kozmopolitska ali sestavljena identiteta, ki obsega še nešteto drugih možnosti oblik izražanja. Drugič, mladi pripadniki slovenske skupnosti z dvojno sestavljeno transnacionalno identiteto lahko predstavljajo za Slovenijo in državo, v kateri živijo, poseben potencial, ki ga je potrebno prepoznati in v najrazličnejših oblikah sodelovanja tudi podpreti. Tretjič, zavedanje o medgeneracijskih razlikah je pomembno za razvoj narodnih skupnosti. S pomočjo Slovenije naj se podpirajo še posebej tisti projekti, ki vzpodbujajo sodelovanje oziroma komunikacijo med mlajšo in starejšo generacijo, pri čemer se daje poudarek tudi na prenos izkušenj starejše na mlajšo, pa vendar tudi na učenje starejših od mlajših. Se pravi, da je ta proces dvosmeren, krožni proces in ne enosmeren, kjer mi vemo, kaj je prav in učimo v eni smeri. In četrtič. Medgeneracijski dialog versus konflikt, mislim, da je za ohranjanje slovenstva med vami, Slovenci po svetu, tako pomemben, da bi ga bilo potrebno verjetno še nekaj časa intenzivno podpirati in tudi spremljati, tako da upam, da bo še kdaj na programu v pomembnih zasedbah, kot smo danes tukaj. S tem je svoje razmišljanje, svoje predavanje zaključila izredna profesorica doktorica Marina Lukšič-Hacin na tokratnem vseslovenskem srečanju v državnem zboru. Na zadnji del smo vam prebrali sami zaradi tehničnih težav pri snemanju v državnem zboru.
Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Audio arhiv oddaje je na voljo na spletnem naslovu radio.ognisce.si.
Ne prezrite pomembnega.